uz ceļa ir vislabāk kā neko. Uz ceļa tas jau arī ir neko. Nav tērvetes, nav engures, nav balvu.
Vakars pietura Jasmins ir otrais Fonda viegli albums. Ja pirmajā pirms diviem gadiem bija vairāk bezbēdības un jautrības, tad šajā albumā muziķi vairāk gājuši dziļumā un apcerē, taču pāri visam arī šeit dominē gaiša tonalitāte. Albuma noskaņas ieskicē Māra Upmane Holšteina un Jānis Holšteins Upmanis, kurš ir arī albuma producents.
Tas ir vairāk tiešām tāds vasaras vakara sajūtu albums. Bet arī dzen mūsu pašu dzīvēs ir tāds periods, ka mēs tā forši piesēžam, paskatāmies, kā ir gājis, uz kuriem tālāk mēs dodamies. Nu, tāds tā kā atskaits punktiņš.
Šis tomēr nevar noliekt, ir bijis diezgan arī smags gads, protams, ar ziedoņa aiziešanu. Un tad, nu jā, mēs negribam bēdāties ar šo albumu, bet mēs gribam novērtēt to, kas mums ir dārgs un svarīgs. Un arī atzīmēt, ka Ziedonis, protams, būs ar mums joprojām vienmēr, kaut arī viņš nav klāt varbūt ikdienā. Un tāpēc, man liekas, jā, vakars ir šīs te salcērās pārdomas. Jasmins ir tas radošais, kas vienmēr tomēr smaržos un vienos mūs un jaunrada. Un pieturnu, nu jā, pirms toties vēl lielākos izaicinājumus.
Dziesmas sacerētas un ierakstītas Fonda radošās nometnes laikā Imanta Ziedoņa vasaras mājā Dzirnakmeņi. No vienas puses taisot īsta miera osta, no otras radoši uzurdoša vide.
Man personīgi šis ieraksts asociējās ar tādu tā kā miera oāzi tajā vispārējā, īsmā ļoti dinamiskajā gadā.
Un arī jāatdzīst, man pat sapņos guļot Murjāņu mājā bieži nāk tāda orķestrāla sapņa, un es dzirdu skaņdarbs, un no rīta ir tāds urdulis, ka jāceļas un jādara, un es domāju, tā radošā enerģija viņa tur virmo, un varbūt tāpēc arī vieglāk saskatās klopsakrības.
Pilni bižņu mani mati, skāpā par gaida upe, tā ir cita mīlestība,
Ziedoņa mājā vienmēr notiekot daudz mistisku nejaušību, kas vēlāk izrādās loģiskas likumsakarības. Tā piemēram viena no Māras mīļākajām dziesmām ir panācis pretī, kuras tapšanā iesaistījies Jānis Šipkevics, kurš Dzirnakmeņos iegriezies nejauši, bet uzreiz ticis ierauts darbu virpulī.
Un manu neveiklo skici viņš burtiski pāris minūtēs pabeidz un atrisinās, es gribētu teikt, nevis vienkārši skaists dziesmi, bet fantastisku skaņu ainava, kura vienkārši beidos no tā, ka divas it kā tik dažādas personības mēs saliekam kopā to savu radošu enerģiju. Un jāatdzīst, ka man šī dziesma emocionālā plāksnē atver kaut kā tādu jaunu šķautni, jo es viņu izjūtu kā tādu mantru sarakstītu.
Re
kā
purva krāvī kalnes ir. Cik daudz vasaru taigā nav gāju, aklus biju, aklus kā tu cīr.
Tikko nācis klajā jaunais Fonda viegli albums, bet jau pavisam drīz Fonds turpinās arī citas savas aktivitātes. 6. janvārī Zvaigznes dienā tiks izsludināta pieteikšanās apbalvojumam Laiks Ziedonim, stāsta Fonda pārstāve Baiba Zvaigzne.
Te mēs vēlētos cildināt cilvēkus par jaunradi, par to, ko viņi rada no jauna, un izcelt viņus, un kā Ziedonis pats saka, tā kā radīt varoņus, lai tauta pati redzētu savu spēku caur to.
Apbalvojumus pasniegs Ziedoņa dzimšanas dienā 3. maijā 5 nominācijās. To nosaukumi ir īsti ziedoniski. Balva zinātnē nodēvēta par taureņu uzbrukumu, balva novadpētniecībā Kedas, bet balva bērniem un jauniešiem Rabarbers. Divi apbalvojumi tiks pasniegti rakstniecībā un vīriešu kārtas autors saņems balvu Matu Ērkulis, bet dāma balvu, kas sauksies Bize. Tāpat Fonds viegli aktīvi turpina darbu arī pie Murjāņu mājas labiekārtošanas, lai izveidotu tur radošo centru. Laiba Kušķe, Latvijas radio.